akulira okusomesa ebyobulamu mu disitulikiti ye Kabale Alfred Besingese avuddeyo n'ategeeza ng'omuwendo gw'abantu abakwatibwa akawuka akaleeta mukenenya bwe gweyongedde. Ono agamba nti yadde omuwendo gw'abakwatibwa obulwadde buno guli ku bantu 17 buli mwaka, naye we twogerera nga emyezi ebiri egiyise bakafuna abalwadde abapya 4. Alfred agamba nti kinono kivudde ku bbula ly'obupiira bugali mpitawa mu malwaliro ga gavumenti okwetooloola disitulikiti yonna, ng'agamba nti embeera eno yakweyongera okusajjuka wakati w'ekitongole ekya USAID ekinonno ekyali kibayambako nate okubawa obuyambi nate okusalibwako. Alfred agamba nti ebbanga eriyise babadde bagaba obupiira obusoba mutwalo gumu mu malwaliro, naye kakati basobola okugaba obupiira 12 ekitabasobozesa kumatiza bwetaavu bw'abatuuze. Ono akubiriza abantu b'e Kabale okufaayo ennyo okulaba nti ate bagula obupiira bwe bakozesa okusobola okukuuma obulamu bwabwe.